Slušajte SBS na makedonski koga sakate. Celosni program, intervjua, vesti i aktuelnosti na vaše varanje. Posetite ja sbs.com.au/macedonian.
Od 25. до 29. октомври во Санта Крус на Тенерифе, Шпанија, ќе се одржи светското првенство во карате за кадети и јуниори до 21 година. Меѓу земјите учеснички се и Австралија и Македонија. Австралија ќе представуваат меѓу другите и двајца каратисти со македонско потекло, Пеце Наумовски и Тео Цветковски. Македонија пак ќе представува Маријана Димовска од Перт, која заедно со незината сестра Мишела се и светски вице-прваци од последното светско првенство во Кати. Тие веќе се во Шпанија, а за СБС радио пред заминувањето со изјави за подготовките и очекувањата од оваа светско првенство. За Пеце Наумовски, ова е последно светско првенство до 21 година. Тој веќе го има осетено чувството на светски шампион, бидејќи има освоено титулата порано, а е неприкосновен во Австралија. Вели дека е добро подготвен и очекува позитивен резултат.
Сега подготвењето се бери скоро овие последните две години. Со вежбене, со тренинг, со такмичајна надпревари помали, поголеми и така натака. И веќе во овие последните две години со титули на собрани, дали на Викторија првак и на Австралија првак. И сега веќе дојде време за светското, па сум бил одбран. И то само за мене значеше дека тренингот ќе се продолжит. И значи, како што беше предходно, така и сега. Си продолжувам со тренингот, веќе еве наскоро ќе биде такмичењето и првенството. Се осекам спремен и ментално и физичко. И сега остана време само да се помини такмичањето и да си ги направиме борбите и да го видиме резултатот.
Што очекуваш, каков ќе биде резултатот?
Па како што викам, спрема вежбањето, тренингот, јас со цела моја сила си велам ке си борам и то само можам од сам се со себе да си очекувам. Па ако го направам тоа, сигурно си велам дека ќе имат добар успех. Дали е медал, дали е прво или друго, то не е важно, си велам дека успех ќе има. Дали е во една борба или во поеке борби, успехот ќе се покажи и то успех е, како што викам, од тренингот. Значи се начекувам на добар резултат.
15 годишниот Тео Цветковски, кој со карате почна да се занимава во Македонија, а овде само продолжи својот талент и секојдневно тренирање, го круни се годинава кога стана шампион на Австралија и доби повик во австралиската репрезентација. И тој вели дека е добро подготвен и очекува позитивен резултат.
Јас верувам дека сум многу подготвен. Сме тренирале заедно со другите членови на тимот многу долго и сум се спремал јас лично цела година за овој турнир. Мислам дека ќе успеам многу ако верувам во себе и ако ги користам сите подготовки, да е подобра мојата шанса.
Конкуренцијата ќе биде силна на светското првенство. Какви се твоите очекувања? Очекуваш висок пласман?
Да, знам дека ќе биде многу потешко од конкуренцијата во Австралија и во другите турнири што сум настапувал. Но, како што кажав преска, верувам дека сум се подготвил доволно и верувам дека можам да постигнам големи резултати.
Тео вели дека има добра соработка и со постариот колега од репрезентацијата Пеце Наумовски.
Јас и Пеце поготово се знаеме веќе многу години, сме тренирале заедно и сме оделе на различни турнири заедно. Значи сме многу блиски и секогаш заедно се подготвувале и секогаш на турнири се помагавме за да успееме најмногу.
Од другата страна на Австралија, од Перт за Шпанија ќе патуваат и сестрите Маријана и Мишела Димовски. На светското првенство ќе настапи само Маријана, но за репрезентацијата на Македонија. Со сребрен медал од последното светско првенство, Маријана вели дека е подготвена, но и покрај силната конкуренција очекува добар резултат, а ќе настапи во Кати поединечно.
Се тренирам веќе долго време, ова е се последната фаза на подготовки за светското првенство. Нема да настапувам во борби, бидејќи јас спрем сам во Кати и се надевам на добар, се надевам на добар пласман таму.
Вие во меѓувреме имавте настапи и на други надпреварувања, да ги подсетиме нашите слушатели, бидејќи знам дека бевте и на светскиот куп во Хрватска заедно со вашата сестра Мишела.
Во Умаг бевме во јули, значи светскиот куп, јас таму освоив бронзен медал. Имаше многу голема конкуренција, бидејќи таму настапува представници од целиот свет и представници кои ќе одат на светското првенство во Шпанија. Имаше многу голема конкуренција и извоевав 4 победи и го освоив бронзениот медал.
Меѓутоа сега на светското првенство конкуренцијата ќе биде страшно силна. Очекувате висок пласман?
Се надевам на добар пласман, бидејќи сепак е светско првенство, оди најдобар од држава и сите се подготвуваат долго време и сите се надеваат дека ќе дојдат до медал, како и јас се надевам на добар пласман, ќе дадам се од себе да ја представам Македонија во најдобро светло.
А за Шпанија ќе патува и сестрата на Маријана Мишела, меѓутоа таа нема да настапува на светското првенство, но секако ќе биде од голема корист на својата сестра и морална подршка, а ќе ни објасни и зошто нема да настапи на ова светско првенство. Повели Мишел.
Јас сум Мишела Димовска, ќе патувам во Шпанија заедно со репрезентацијата на Македонија, но овој пат нема да настапам, нема да се натпреварувам, бидејќи во секоја категорија од секоја држава води само по еден натпреварувач. Во 2015 година ние настапивме како ката тим, каде што го освоивме сребрениот медал на светското првенство во Джакарта, но оваа година јас и Маријана преминавме во поголема категорија, во постара, јуниори до 20, каде што нема ката тим. Поради тоа ќе се натпреварува само едната од нас поединечно. При изборот и двете бевме близко, но малку повеќе победи и бронзениот медал на Умак и да наса повеќе поени на Маријана, со тоа што беше избрана за да настапи на ова светско првенство.
Но сепак ти ќе бидеш од голема подршка таму во Шпанија, морална подршка и секако заедно ги реализирате подготовките, па на тој успех се должи делумно и на вас. Очекувате од вашата сестра висок пласман?
Се разбира дека очекувам. Иако ќе биде многу тешко, многу тешко првенство, ќе има многу тешка конкуренција, сите се спремаат напорно и бидејќи ги познаваме добро натпреварувачите од секоја држава, сите се приближно тука во нивната спремност, но Маријана се спрема многу напорно и се надевам дека ќе успее да дојде до добар пласман.
Слушајте SPS на македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sbs.com.au/macedonian.